Għedintisimaw l-SBS bil-Malti.
SBS.
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 SBS Radio.
Leonard Kallu sesalmilkom minn Malta bġabra ta' aħbarijiet. Il-kap nazjonalista Bernard Grech għal li f'dawn il-jiem il-partit se proponi policy dwar l-enerġija favur l-elettriku miġjub mill-iktar sors irħis biex joffri kontijiet orħos. Waqt attività politika fil-Belt Valletta, Dr. Grech għal li il-partit nazjonalista huwa kommess għal policy dwar l-enerġija li mhux biss tara rroħs fil-kontijiet, iżda li l-ġenerazzjoni tal-enerġija tkun iktar nadifa u iktar effiċenti. L-enerġija hija parti essenzjali mis-suċċess li nistgħu nilħqu fil-futur, mhux biss għal kontijiet orħos, iżda biex ikun hawn enerġija iktar nadifa li tħares is-saħħa tal-poplu Malti. Il-PN qed iħares lejn viżjoni fil-futur. Jekk ma tħares il-qoddim u tagħmel kapital fuq teknoloġija ġdida, tkun qed taħdem politika li tiskadi. Il-gvern tilef 400 miljun euro f'fondi Ewropej għaliex naqas li jħares il-qoddim u jikkonsidra teknoloġiji ġodda bħal hydrogen, l-idroġenu. Intqal li il-tentattiv tal-gvern biex jittepja fondi Ewropej biex jibni submarine pipeline twil 159 km biex jaqgħet il-power station ta' Delamara Masqalija Jimmich Cote biex ħalla l-gvern jara kif se jsib alternattivi ieħor għall-fondi għall-proġett. Il-kap nazjonalista Dr. Grech qal li il-Partit Nazjonalista se jkun qed jibbaża il-policies tiegħu dwar l-enerġija fuq ħames pilastri ewlenin: provista ta' elettriku li tmur għall-orħos sors, pjan għal ġenerazzjoni ta' enerġija alternattiva, pjan wiesa għal produzzjoni ta' enerġija nadifa u l-ħtieġa ta' infrastruttura biex nimxu lejn trasport li jaħdem bl-elettriku. Semma li fl-aħħar jiem il-pajjiż għadda minn konfużjoni u inkompetenza grazzi għal Prim Ministru u l-gvern tiegħu. Qal li l-Prim Ministru għandu ikun urġentement qed jiffoka li jittikja l-kaxxi biex jiżgura aħbar pożittiva dwar ir-rapport Moneyval, speċjalment wara li l-pajjiż waqa' l-isfel fl-indiċi tal-perċezzjoni dwar il-korruzzjoni ta' Transparency International. Il-gvern qed jaqa' lura billi jipprovdi tmexxija serja u effettiva fi żmien meta il-pajjiż jeħtieġ l-iktar jum wara li l-Prim Ministru ħabbar li ma kien se jimplementa kerfju wara li imponi limiti sar 11 ta' filgħaxija impolut fuq il-restoranti. Il-PN favur miżuri meħtieġa u appoġġjati mix-xjenza bħal restrizzjoni ġodda imposti. Iżda staqsa Dr. Grech għalfejn wieħed jipprova jitħaq bil-poplu, għalfejn daqqa ngħidu ħaġa u l-għada nagħmlu l-oppost. Il-gvern ta' Bela qed jinjora r-realtà tal-pandemija billi kompli insisti li n-normalità hija magħna hekk kif in-numri tal-imwiet bil-COVID-19 u każijiet tal-infezzjonijiet ikomplu jiżdiedu. Il-gvern ikompli jimbotta il-narrattiva li l-vaċċin huwa l-uniku soluzzjoni għalkemm nemmnu għal il-kap tal-oppożizzjoni fil-vaċċin u x-xjenza mhuwiex dan biżejjed biex nilħqu il-herd immunity. Hemm bżonn li nimplementaw diversi miżuri fosthom l-użu ta' spiżeriji u it-tobba tal-familja jiddispensaw il-vaċċin. Il-Public Broadcasting Services iddefendiet il-preżentatur ta' TV tagħha Glenn Falzon wara li dan kien akkużat li kien parzjali u biased mal-Partit Nazzjonalista. Il-PN ressa il-men dwar Falzon ma l-awtorità tax-xandi dwar sbilanċu nuqqas ta' imparzjalità. F'intervista li il-ġurnalista kellu mal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech fil-programm ta' TVM Insights. Il-PN qal li l-imġiba u l-mistoqsijiet ta' Falzon ċarament huma ispirati minn u bbażati fuq narrattiva politika partigiana tal-Partit Laburista. Il-PBS qal li ra l-intervista u innota li Falzon mexxa l-programm b'mod professjonali u parzjali. Il-PBS qal li se jkun qed jiddefendi l-pożizzjoni tal-istazzjon fl-awtorità tax-xandin, hekk kif jiġi appuntat smih mill-awtorità tax-xandi. Il-PBS qal li l-ġurnalista m'għandux issellu pressjoni u jkun kondizzjonat. Il-prezentatur ta' televiżjoni u radio John Bundy rebaħ il-każ ta' tkeċċija mhux ġusta li huwa kien ressa qudiem it-Tribunal Industrijali wara li sefa' mkeċċi mill-kap eżekuttiv tal-Public Broadcasting Services PBS fis-sena 2017. Il-prezentatur veteran ħabbar dan il-verdett fuq Facebook post. Il-PBS irid iħallas lil Bundy 226,500 euro bħala kumpens bħala riżultat li telef dan il-każ. Bundy kien tkeċċa mill-bord tal-PBS wara li audit ikkonkluda li kiser procurement regulations f'kuntratt dwar kiri ta' karozzi għall-PBS li ammonta għal 9,000,000 euro. L-audit kien saf ukoll li Bundy konsistentament mexa ta' bulli mas-senior management tal-PBS. L-ex direttur tal-bord tal-PBS, Frank Portelli, kien qal lit-tribunal li Bundy kien ingħata il-go-ahead mill-bord tal-PBS biex ifittex biex il-kumpanija ikollha il-kiri ta' flotta ta' vetturi għall-PBS. Fost oħrajn, it-tribunal qal li ma setax jifhem kif vot unanimu ta' sfiduċja f'impjegat sar qabel proċeduri ta' investigazzjoni li wassal għad deċiżjoni ta' terminazzjoni li kella għad trid tibda. Il-tribunal sab li terminazzjoni ta' l-impjieg ta' Bundy ma kienx ġustifikata. Fis-sena 2017 Bundy qal li l-PBS kien qed jilab bħala ta' judge and jury u li dak li sejjaħ bħala il-klikka li riedet taħles minnu. Intant il-Partit Nazzjonalista staqsija il-gvern kien xkomdu b'Tonio Portugese bħala ċermen tal-bord tal-relazzjoni dwar l-impjiegi wara li l-bord tal-PBS li kien imexxi instabħat li b'mod mhux ġust naħħa lil kap eżekuttiv John Bundy. Shadow Minister għall-xogħol Jason Azzopardi staqsija il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana li hu responsabbli mill-impjiegi kien xkomdu Portugese bħala ċermen tal-bord dwar ir-relazzjonijiet industrijali. Portugese kien inħatar kap ta' dan il-bord ix-xahar ieħor. Imut l-eks Ministru Laburista Joe Micallef ta' Fraġ fl-età ta' 87 sena u kien iffaċċja l-interdett kontroversjali tal-Knisja fis-snin 60. Kien elett tliet darbiet konsekutivi fil-Parlament fis-sena 1962. 66 u 71 u serva bħala Ministru għall-Industrija, Agrikoltura u Turizmu. Micallef ta' Fraġ għallem il-liġi ta' l-istampa fl-Università ta' Malta, kien chairperson ta' l-Awtorità tax-xandir u anke espert ta' traffiku. Il-Prem-Ministru Robert Abela iddeskrivih wieħed mill-esponenti ewlenin fil-Kabinett tas-sena 1971. Li implementa bidliet kruċjali għall-pajjiż biex sar dak li hu llum. Ħalla marka fil-ġurnaliżmu u għadda l-erf tiegħu lil ħafna studenti. Għex u ħadem fi żminijiet politiċi diffiċli iżda baqa' dejjem sinċir għall-prinċipji soċjalisti tiegħu. L-imħabba tiegħu lejn il-Partit Laburista u lejn il-pajjiż qatt ma jiġu minsija. Il-Partit Laburista iddeskrivih bħala patriot li ħab il-libertà ta' l-espressjoni politika u ġurnalista ta' ħila kbira. L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin ukoll osserva li sa' xahar ilu kien għadu jikteb artikli fil-ġurnali kellu bilanċ u b'mod li qatt ma prova jagħmel ħsara lil ħadd ieħor. Il-Gvern esprima l-kondoljanzi tiegħu. Ukoll il-Partit Nazzjonalista sellem l-figura ta' Joe Micallef Stafraċ. Skont l-Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea il-Eurostat, Malta reġistrat l-ola żieda fil-konsum tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea. Skont din id-data, 17 stat membru tal-Unjoni Ewropea kellhom żieda u 10 kellhom tnaqqis. Malta reġistrat żieda ta' 6% fil-konsum tal-enerġija tagħha. Wara jiġu l-Awstrija, ċipru, il-Greċja u l-Portugal li kellhom żieda ta' 2%. Malta użat 0.87 miljon tonnellata ta' zejt fis-sena 2019. Zida minn 0.82 miljon tonnellati fis-sena ta' qabel. Il-konsum tal-enerġija primarja żdied fit 8 stati membri tal-Unjoni Ewropea u tnaqqis f'19 il-stat ieħor. Ġibjun navali li kien abbandonatu li għandu mal-120 sena li jinsab ħall-Farrux li miti ta' ħalluqa qed tiġi restaurat mill-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma. Dan il-ġibjun jew riservwar jista' jesa' iktar minn 45 miljun litru ta' ilma. Ir-restaw ta' dan il-ġibjun deskritt bħala katedral taħt l-art, bl-arkati u kolonni għadhom intatti. Jagħmel parti minn pjan ta' 3 snin biex tikber il-kapaċità tal-ħażna ta' l-ilma fil-gżejjer Maltin. Il-ġibjun kien imbena għall-ħabta tal-1900. Ix-xogħol fuq dan il-proġett mistenni jitlesta sa tmiem din is-sena. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma, Ivan Falzon, għal dettalji storiċi dwaru għadhom ftit iżda jidher li l-ġibjun kien jagħti l-ilma li dry docks u serva wkoll bħala backup għal missjonijiet ta' tifi tan-nar fl-inħawi. Għalli fortunati li l-antenati tagħna ħasbu ħafna biex jinvestu bil-aqal għall-futur tagħna. Għall-gvern qed jaħdem biex iżid il-produzzjoni tal-ilma tal-pajjiż permezz tal-impjanti ta' reverse osmosis. Bekk ġenna fit-tmiem din il-ġabra ta' aħbarijiet, grazzi dejjem tal-attenzjoni tagħkom, Leonard Kallus isal minnkom.
SBS Radio.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.